Si Jesus makapaayo kanimo gikan sa sakit, kahadlok, kasubo, paghikog, kasakit sa kasing-kasing, pagdaog-daog, kadautan, pagkaadik, kamingaw, kasubo, pagantos, kalibog, kakulang sa pag-uswag, mga problema sa trabaho, mga problema sa pamilya, o pagkawalay paglaom. Si Jesus namatay alang sa imong tibok nga kinabuhi, dili ra para sa imong kalag. Gihatag ni Jesus ang iyang unod ug dugo para kanimo. Unang Pedro Kapitulo 2, Versikulo 24. Nga siya sa iyang kaugalingon, mao ang nagdala sa atong mga sala sa iyang lawas, ibabaw sa kahoy. Aron kita, nga sana nga matay ngadto sa sala. Mabuhi kita ngadto sa pagkamataro. Tungod sa mga samad niya, nangaayo kamo. Ang iyang dugo mao'y alang sa imong mga sala, aron ikaw mapasaylo. Ug aron ikaw makabaton og kinabuhi nga dayon. Gikanselar sa iyang dugo ang kontrata nimo diha ni Satanas. Sa wala pa nimo gidawat sa Jesus, ikaw iya sa yawa nga Satanas. Gikanselar sa dugo ni Jesus ang pagpanag-iya ni Satanas sa imong kinabuhi. Karon, nahisakop ka sa Dios pinaagi sa dugo ni Jesus. Gikanselar usab sa dugo ni Jesus ang bisan unsang mga tunglo nga gibutang kanimo sa ubang mga tawo. Ang pipila ni ini nga mga tunglo mao ang hinungdan sa sakit, kahadlok, pagkaadik, problema sa salapi o problema sa pamilya. Ang pipila ka mga tawo dili makapangasawa o dili makapanganak. Tanan kini usa ka ilhanan nga adunay sayop nga butang. Apan mahimo kini nga ayuhon sa dugo ni Jesus karon. Ang mga demonyo mao ang labing hinungdan sa mga kasakit nga imong nasinati karon. Adunay gahom kita sa paghingilin sa mga yawa karon pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Pagkahuman sa pag-ayo sa dugo ni Jesus sa imong kalag, nan ang unod ni Jesus mag-ayo sa imong kinabuhi. Ang mga problema nga akong nahisgutan na sinatian sa daghang mga tawo. Aduna ray gamay nga kalampusan sa mga ospital aron ayuhon ang pagkasubo ug pagkaadik. Alang usab sa mga tawo nga adunay makamatay nga sakit. Mahimong matabangan kanila sa gagmay nga mga butang. Apan si Jesus ra ang makatabang batok sa kamatayon nga hinungdan sa sakit. Ang usa ka maayong balita, mao nga gibayran usab ni Jesus ang imong mga sakit pinaagi sa iyang unod. Magtuon kita karon sa pulong sa Dios aron makabaton kita ni ini nga pagkaayo. Juan Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini mao ang una sa mga katingalahan nga gibuhat ni Jesus sa Kana sa Galilea ug nagpadayag kini sa iyang himaya ug ang iyang mga tinun-an na nagpanuo kaniya. Niini nga bersikulo sa Biblia, ngano nga ang mga tinun-an mituo kang Jesus tungod sa milagro nga iyang nahimo. Juan Kapitulo 2, Versikulo 23. Karon sa didto pa siya sa Jerusalem sa Pasko. Sa panahon sa fiesta, daghan ang nanagtuo sa iyang ngalan, nga na nagpakita sa mga ilhanan nga iyang gibuhat. Ngano nga daghang mga tawo ang mituo kang Jesus? Unsa ang ilang nakita? Usa ra ka milagro o daghan? Juan Kapitulo 3, Versikulo 2. Kini miduol kaniya sa gabi'i. Ug miingon kaniya, Rabbi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga nagagikan sa Dios, kay walay tawo nga makabuhat niini nga mga katingalahan nga imong gibuhat, gawas kung ang Dios anaa kaniya. Giunsa nila pagkahibalo nga si Jesus usa ka magtutudlo gikan sa Dios? Juan Kapitulo 6, Versikulo 2. Ug usa ka dakong panon sa katawuhan mingnunot kaniya. Kay hingkit anila ang mga katingalahan nga iyang gibuhat kanila sa mga masakiton. Pila ka mga tawo ang nagsunod kay Jesus? Daghan o jutay? Ngano nga sila nagsunod kaniya? Juan Kapitulo 6, Versikulo 14. Busa sa pagkakita sa mga tawo sa ilhanan nga iyang gibuhat, na nag-ingon sila. Kini sa pagkamatuod, maugayod ang manalagna nga nagaanhi sa kalibutan. Sa dihang nakita nila ang milagro, kinsa ang giingon nila nga si Jesus? Giingon nila nga si Jesus ang usa ka propeta nga gipaabot nila, ang usa. Juan Kapitulo 7, versikulo 31. Apan sa panon sa katawuhan, daghan ang nanagtuo kaniya, ug sila na nag-ingon, kung muanhi ang Kristo, magahimo bakha siya og labi pang daghan nga mga katingalahan kaysa ginahimo ni ining tawhana? Aduna pa bay makahimo og daghang mga milagro kaysa kang Jesus? Ingon sila, walay lain. Sila miingon nga si Jesus mao ang Kristo tungod kay wala nay lain pa nga makahimo og milagro nga labaw pa kang Jesus. Juan Kapitulo 9, versikulo 16. Unya miingon ang uban sa mga Fariseo, kining tawhana dili gikan sa Dios, kay siya walay paglihi sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon pagkahimo sa usa ka tawo nga makasasala sa pagbuhat sa maong mga ilhanan? Ug sila may pagkabahin-bahin. Ngano nga si Jesus dili makasasala? Tungod kay nagbuhat siya og daghang mga milagro. Ang mga milagro ni Jesus katingalahan kaayo, nagiingon sa mga tawo nga si Jesus balaan. Juan Kapitulo 11, versikulo 47. Uniya ang mga pangulong saserdote o ang mga fariseo na nagtigom sa Sanhedrin o na nag-ingon, unsay atong pagabuhaton kay kining tawhana nagabuhat sa daghang mga ilhanan? Pila ka milagro ang gihimo ni Jesus? Juan Kapitulo 12, versikulo 37. Og bisa nagbuhat siya sa ingon ng mga kahibulungan sa ilang atubangan, apan sila wala mo tuo kaniya. Nagtuo ba ang tanang mga tawo kang Jesus? Mga Buhat Kapitulo 2, versikulo 22. Mga tawo sa Israel, patalinghugin ninyo kini nga mga pulong. Si Jesus nga Nazaret nun, tawo nga gipamatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa mga katingalahan ug mga kahibulungan ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios tungod kaniya sa taliwala ninyo. Ingon nga hingbaluan na usab ninyo. Giunsa pagpakita sa Dios nga iyang gipadala si Jesus tungod sa mga ilhanan, katingalahan ug mga milagro? Giunsa pagbuhat sa Dios ang mga milagro? Gibuhat sa Dios ang mga milagro pinaagi ni Jesus. Diin nahimo ang mga milagro, ang mga katingalahan ug mga ilhanan sa taliwala kanila. Mga taga Roma Kapitulo 15, versikulo 19. Tungod sa gahom sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan, tungod sa gahom sa Espiritu Santo, aron nga sukad sa Jerusalem ug sa paglibot hangtod sa Ileriko, giwali ko sa hingpit ang maayong balita ni Kristo. Unsay mabuhat sa gahom sa Espiritu sa Dios karon? Ang gahom naghatag og kusog ng mga ilhanan ug katingalahang mga butang. Ang gahom nagtugot kanato nga masangyaw ang ebanghelyo nga nagdala sa buhat sa Dios sa imong tibuok nga kinabuhi. Ikaduhang mga taga Korento Kapitulo 12, versikulo 12. Sa pagkamatuod, ang mga ilhanan sa usa ka apostol gibuhat sa bugos nga pagpailob sa taliwala ninyo, pinaagi sa mga ilhanan ug mga kahibulungan ug mga gamhanang buhat. Sa mga Hebreyohanon Kapitulo 2, versikulo 4. Nga gipamatud-an usab sa Dios uban kanila, pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan usab ug sa mga nagkalain-lain nga mga gahom ug sa mga hiya sa Espiritu Santo sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Giunsa pagpamatud-an sa Dios nga nagpadala siya og usa ka tawo tungod sa mga ilhanan, katingalahan ug mga milagro? Si Jesus buhi. Unsay pasabot ni ini? Si Jesus ania dinhi karon uban kanato. Si Jesus magbuhat sa sama nga mga milagro taliwala kanato. Ang Biblia nag-ingon, sa pagkakita sa mga tawo sa mga milagro, sila nahinganga. Mateo Kapitulo 9, versikulo 8. Apan sa hingkitan kini sa katawhan, nangalisang sila, ug gihimaya nila ang Dios nga nakahatag sa ingon nga gahom sa mga tawo. Kinsa ang gihatagan og gahom sa Dios? Sa gibuhat ni Jesus kini nga mga milagro, siya sa marakanato. Ngano nga nahibulong sila? Ang Dios naghatag og gahom sa mga tawo. Tun-an nato karon ang pulong sa Dios aron kita makabaton og sama nga gahom. Ngano nga magtuon kita sa pulong sa Dios? Marcos Kapitulo 9, versikulo 39. Apan si Jesus miingon, "Dili ninyo siya pagdidan, kay walay tawo nga makahimo og gamhanang buhat sa akong ngalan nga makaako sa pagsulti pagdali og daotan bato kanako." Sa wala pa moadto si Jesus sa langit, ang mga tawo naghimo og mga milagro bisan aha nga dapit. Giunsa nila paghimo kini nga mga milagro? Pinaagi sa iyang ngalan. Marcos Kapitulo 16, Versikulo 20. Ug sila na nagpanlakaw og nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat uban kanila ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilahanan nga gipauban. Amen. Human mo adto sa Jesus sa langit, nganong nagpadayon gihapon ang pagbuhat og mga milagro? Tungod kay ang mga tawo nagwali sa pulong. Ang pulong mao si Jesus. Gisangyaw nila ang ngalan ni Jesus. Unsa ang ilang giwali? Basahon nato karon ang bahin sa upat ka lain-laing mga magwawali. Mga Buhat Kapitulo 6, Versikulo 8. Ug si Esteban, nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og daghang mga katingalahan ug mga ilhana sa taliwala sa katauhan. Mga Buhat Kapitulo 8, Versikulo 6. Ug ang mga tawo na naghiusa sa pagpatalinghog gayod sa mga buta nga giingon ni Felipe, sa hingdunggan ug hingkitan nila ang mga ilhanan nga iyang gibuhat. Mga Buhat Kapitulo 15, Versikulo 12. Ug nangahilom ang tibuok nga katalingban, ug nagapatalinghog kang Bernabe ug kang Pablo, nga nagasugilon sa dagkong mga ilhanan, ug mga katingalahan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila sa taliwala sa mga hentil. Mga Buhat Kapitulo 19, Versikulo 11. Ug gibuhat sa Dios ang dagko gayod nga mga katingalahan pinaagi sa mga kamot ni Pablo. Mga Buhat Kapitulo 19, Versikulo 12. Sa pagkaagi nga gidala ang mga paniyo kun mga tampi nga nakadapat sa iyang lawas ngadto sa mga masakiton, ug ang mga sakit mibulagikan kanila ug nanggula kanila ang mga espiritu nga daotan. Unsa ang gibuhat sa upat ka mga magwawali? Ang matag magwawali sa maayong balita, nagbuhat og mga milagro. Mga Buhat Kapitulo 14, Versikulo 3. Busa na nagpadayon sila sa hataas nga panahon, nga nagasulti sa dakong kaisog tungod sa Ginoo, nga nagpamatuod sa pulong sa iyang grasya, ug nagatugot na pagabuhaton sa ilang mga kamot, ang mga ilhanan ug mga katingalahan. Giunsa nila paghimo ang mga ilhanan ug katingalahang mga buhat? Gihatagan sila sa Dios ug katungod sa pagbuhat ug mga ilhanan ug katingalahan. Gipakita sa Dios nga ang pulong ni Jesus tinuod, ang pulong sa kaluwasan ug grasya. Nganong gihatagan sila sa Dios ug katungod sa pagbuhat ug mga ilhanan ug katingalahan nga mga buhat gamit ilang mga kamot? Aron ipakita nga ang kaluwasan diha kang Jesus tinuod. Giunsa paghatag sa Dios ug mga ilhanan ug katingalahan nga mga buhat pinaagi kanato? Pinaagi sa pagsangyaw nato bahin sa kaluwasan diha kang Jesus. Mga Buhat Kapitulo 8, Versikulo 13. Ug bisan si Simon usab mituo, ug sa nabautismohan na? Nagpadayon uban kang Felipe. Ug natingala siya sa pagkakita niya sa mga ilhanan ug dagko nga mga katingalahan nga ginabuhat. Nganong nagpabautismo si Simon? Siya nagtuo sa mensahe sa kaluwasan diha kang Jesus. Gusto niya nga buhaton ang mga milagro nga nabuhat ni Felipe. Unang mga taga Korinto Kapitulo 12, Versikulo 9. Sa usa, ang pagtuo sa mauman nga espiritu. Ug sa usa, ang hiya sa pagpangayo diha sa mauman nga espiritu. Unang mga taga Korinto Kapitulo 12, Versikulo 10. Sa usa, ang gahom sa pagbuhat o katingalahan. Ug sa usa, ang pagdagna. Ug sa usa, ang pagila sa mga espirito. Sa usa, mga nagkalain-lain ng mga pinulungan. Ug sa usa, ang paghubad sa mga pinulungan. Unsaon nato pagbaton og mga gasa sa pag-ayo og paghimos sa mga milagro? Pinaagi sa balaang espirito. Unsaon man nato pagbaton sa balaang espirito? Pinaagi sa pagpabautismo sa tubig. Kanusa kita kinahanglan magpabautismo sa tubig? Pagkahuman nato madungog ang mensahe sa kaluwasan diha kang Jesus. Kinsa ang gusto makadawat sa balaang espirito? Kinsa ang gusto magpabautismo? Hakobo Kapitulo 5, Versikulo 16. Busa, magsinugiray ang usa o usa kaninyo sa inyong mga sala. Ug magampo ang usa alang sa usa. Aron mga ayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarong, dako og kahimuan sa magbuhat ni ini. Gusto ba sa Dios nga masahit kita? O dili? Gusto sa Dios nga kita mamaayo? Gusto sa Dios nga isugid nato ang atong mga kasaypanan? Nganong gusto sa Dios nga isugid nato ang atong mga sayop sa usag-usa? Aron kita mamaayo. Ang Dios nagsaad nga ayuhon niya ang matag-usa nga ginaampo nato. Adunay gahom sa dugo ni Jesus. Adunay pag-ayo sa ngalan ni Jesus. Karon, ayuhon kaniya. Kung nagatuo ka lang kang Jesus, sa nagatuo ra. Amahan, karon nagampo ako sa ngalan ni Jesus. Alang sa tanan nga mga tawo nga nakadungog kanako karon, nabati nila ang imong pulong. Nagtuo sila sa kaluwasan pinaagi ni Jesus. Nagampo ko alang sa usa ka milagro. Nagampo ako alang sa imong kusog nga makaayo. Sa ngalan ni Jesus, ayuha ang ilang mga sakit sa lawas. Ayuha ang ilang kinabuhi. Himua sila nga kusgan. Ayuha ang dili matambalan nga mga sakit. Tuyura ang imong kamot karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, dawata ang pagpangayo sa Ginoo. Sugde ang pagpasalamat sa Ginoo alang sa imong pagkaayo. Gamita ang imong kaugalingong mga pulong. Pagsugod sa pagsulti o kusog, sugde ang pagdayig sa Ginoo. Nagadayig ako kanimo, Ginoong Jesus. Salamat sa imong pag-ayo kanako. Kung nagsulti ka sa makusog na tingog, ang Espiritu Santo muhikap sa imong mga ngabil.